الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد Çok mühterem Müslümanlar, mühterem cemaatimiz. İnşallah bugün Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi olan, ilk nazil olan, daha doğrusu 5 ayesi nazil olan, 5 ayesi içinde olan bir sureden bahsedeceğiz inşallah. Bu surenin adı Elek suresidir. Buna İkra suresi de değiliz. Yani İkra, ilk ayesi İkra diye başladığı için buna aynı zamanda İkra suresi de değilmektedir. Ama esas adı Elek suresi. Ve bu sure Mekke'de nazil olubdur. Bilirsiniz, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin esasen peygamberlik dövrü iki Arabistan'ın iki şehrinde esasen geçmiştir. Bir Mekke'de ki bu dönem Mekke dövrü adlanır, bir de Medine'de geçmiştir. Ve bu Elek suresi Mekke'de nazil olan surelerdendir. Ve 19 ayeden ibaret bir suredir. Ve bu biraz evvel kaydettiğim gibi ilk inen 5 ayet məhz bu Elek suresindedir. Yani ilk defa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme nazil olan ilk ayeler bu surede yerleşir. Bilirsiniz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hele peygamber olmamıştan kabak Mekke yakınlığında Nur dağında yerleşen Hira mağarasına gidip gelirdi. Orada inzivaya çekilirdi. Bir növ bu haksızlıkları dünyanı düşünerdi. Biz haradan geldik, haraya gideceğiz, bu haksızlıkların ahırı necə olacaq? Bir növ bu şekilde düşünerek o Hira mağarasında bütün azuqəsini alarak oraya giderdi. Günlerle orada kalardı. Bir növ bu şekilde tefekkür ederek ibadet ederdi. Yani bu şekilde bir tefekkür etmek de aynı zamanda ibadet sayılmaktadır. Tamamıyla cemiyetten kenarlaşarak o şekilde teşrikte Allah'la yalnız kalarak bu şekilde düşünerdi. Bu halı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu halı 6 ay devam eder. Yani Hira mağarasındaki bu halı bu şekilde düşünmesi, tefekkür etmesi 6 ay sürür. Yani bir nevi sanki burada Allah-u Teala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eğer bu ifadem inşallah bu ifademle bir yanlışlık olmaz. Sanki Allah-u Teala burada Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir 6 aylık bir peygamberlik kursu geçir. Çünkü 40 yaşı tamam oldukta Allah-u Teala buna vehy gönderesidir. Cebrail aleyhisselamı gönderesidir. Ona oku diyesidir. İkra bismi rabbikellezî halak diyesidir. Yani bu vehy gelmemişten kabak 6 ay müddetinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o Hira mağarasında o şekilde biraz evvel kaydettiğim kimi düşünerdi, tefekkür ederdi. Ve yine bir gün yine Hira mağarasında olarken ve nihayet Allah-u Teala Cebrail aleyhisselamı o mağaraya gönderir. Artık Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 40 yaşı var. Artık Allah-u Teala ona peygamberliğini açıklayacaktır. Ve bunun için Allah-u Teala Cebrail aleyhisselamı o mağaraya gönderir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in olduğu Hira mağarasına gönderir. Birisi Cebrail aleyhisselamın vazifesi Allah'ın yaratmış olduğu bir mehlukudur. bir mələkdir. Cəbrail aleyhisselamın vəzifəsi peyğəmbərlərlə Allah arasında elçilikdir. Yəni Allahın sözünü peyğəmbərlərə çatdıran bir vasitədir Cəbrail aleyhisselam. Və Cəbrail aleyhisselamı Allah-u Teala göndərir və ilk vəhi ona nazil edir. İqra Bismi Rabbikəlləzi xalaq. Oxu deyir. Yaradan Rabbinin adı ilə oxu deyir Cəbrail aleyhisselam. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Halbuki Peyğəmbərimiz ümmi bir insan idi. Nə yaza bilirdi, nə oxuya bilirdi. Bəli. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmi bir insan idi. Ümmi demək yazıb oxuya bilməyən kimsəyə deyilir. Amma Cəbrail aleyhisselam oxu deyir. Oxuya bilmir amma. Oxuya bilməyən bir kimsəyə Cəbrail aleyhisselam oxu deyir. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem mən oxuya bilmirəm, necə oxuyum deyir və bu hədislərlə sabitdir bu. Cəbrail aleyhisselam Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve selləmi möhkəm bir şəkildə sıxır. 3 dəfə bu sıxma halı təkrarlanır və daha sonra oxu deyir. Hətta burada Cəbrail aleyhisselamın oxu dediyinə görə bəzi təfsir alimləri, sağ olsun bu alimlərdən birisi də Mevdudidir. Mevdudiyə görə təbii ki bu bir görüşdür. Ən doğrusunu Allah bilir. Əgər Cəbrail aleyhisselam oxu dediyinə görə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem demək ki ilk gələn o vəh yazılı bir şəkildə gəlibdir. Deyə bir görüş də var təfsir alimlərindən. Yəni yazılı bir şəkildə Cəbrail aleyhisselam o ilk 5 ayəni gətirib onu oxu deyib. Və yaxud da Cəbrail aleyhisselam təkrarlayıb, oxuyub Peyğəmbərimiz aleyhisselamın təkrarlamasını istəyib. Və təbii ki, 3 dəfə sıxdıqdan sonra Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmi, ondan sonra Peyğəmbərimiz aleyhisselam Cəbrail aleyhisselamın bu söylədiyi 5 ayəni oxumağa başlayır. Möhtərəm müsəlmanlar, burada diqqətinizi çəkən bir xüsus var. Baxın, Quran-ı Kərimin ilk inən ayəsi heç təsadüfi deyil ki, oxu deyə başlayır. Bu da İslamın elmə, öyrənməyə nə qədər böyük qiymət, dəyər, əhəmiyyət verdiyini göstərir. Yəni bu, həqiqətən böyük, əhəmiyyətli bir şeydir. Yəni ilk, düşünə bilirsiniz, ilk inən ayə, Quran-ı Kərimin ilk nazil olan ayəsi oxudur. İqra deyir. Oxu. Vaxtı ilə Sovet hakimiyyəti dövründə Leylinin məşhur sözünü bizə əzbərlətmişdilər. Oxumaq, oxumaq, yenə də oxumaq. Halbuki buna gərək yoxdur Leylinin bu sözünə. 1400 il bundan qabaq Allahın bu sözüdür. İslamın gətirmiş oldu, İslamın müqəddəs kitabının ilk vəhidi bu oxu. Oxu deyə başlayır. Oxumaq, oxumaq, yenə də oxumaq kəlməsinə ehtiyac yoxdur, artıqdır. Halbuki onu öyrətsəydilər bəlkə bizə ki, ey müsəlmanlar, sizin kitabınızın ilk ayəsi oxu deyə başlayır. Siz də oxumağa qiymət verin, dəyər verin, elmli olun, savadlı olun, bəlkə də daha təsirli olardı. Halbuki təbii ki, bunu etməzdir, çünki din qadağanıydı. Yəni, bu, təkrar edirəm, İqra deyə başlaması Quran-ı Kərimin ilk ayəsi, İslamın elmə, oxumağa nə qədər böyük dəyər, qiymət verdiyini göstərir. Və bu bizim üçün bir dəlildir. İslamın elmə qiymət verdiyinə dair bizim üçün bir dəlildir. Ümumiyyətlə, başqa ayələr var. Elmə qarşı, oxumağın faydalarına, oxumağın böyük əhəmiyyət kəsb etdiyinə qarşı başqa digər Quran-ı Kərimdə ayələr var. Yalnız bu deyil. Misal üçün, de ki, bir ayədə Allah Teala nə buyurur? De ki, heç peyğəmbər, de ki, o insanlara, müsəlmanlara söylə ki, heç bilənlərlə bilməyənlər bir olar mı? Yəni, cahillə alim bir mi? Allah qatında bunlar bir deyil. Allah fərq qoyur. Bu cahildir, bu alimdir. Onlara de ki, bunlar bir olar mı? Heç de ki, bilənlərlə bilməyənlər eyni olar mı? Allah Teala bunları eyni qəbul edər mi? Təbii ki, qəbul etməz. Bu cahildir, bu alimdir. Baxın, Allah Teala fərq qoyur. Demək ki, elmə, alimə dəyər, qiymət verir. Başqa bir ayədə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve selləmə xitabən Allah Teala nə buyurur? Hiç vaxt cahillərdən olma. Cahil olma deyir. Ne demek? Alim ol deyir. Alim ol ne demek? Cahil olmamaq demek. Yani oxu, elm əldə et. Çünkü cahillik insanın en büyük düşmənidir. Həqiqətən cahillik insanın en büyük düşmənidir. Bir çox fəsadlar cahillikdən doğar. Hətta İslamdan qabaqki dövrə, İslam tarixində cahilliyə dövrü deyə adlanır. İslam gəlməmişdən qabaq, İslamdan qabaqki dövrə nə deyirlər? Cahilliyə dövrü. Yəni, Allahdan, Peyğəmbərdən xəbər olmayan bir dövr, İslamdan xəbəri olmayan insanların keçdiyi bir dövr deməkdir, cahilliyə dövrü. Onun üçün cahillik insanın həqiqətən düşmənidir. Cinayət törədənlərin böyük bir qismi, hamısı demirəm, böyük bir qismi cahillərdir. Bir statistika aparılsa, incə ki aparılıb həqiqətən, cinayət törədənlərin böyük bir qismi cahil olanlardır. Təbii ki, hər şeyin istisnası var. Alim də cinayət törətməz deyə bir qayda yoxdur. Alim də törədir. Amma əsasən, ümumi olaraq baxdığımız zaman, cahillərin fitnə fəsadı daha çoxdur. Və onun üçün Peyğəmbərimizə Allah-u Teala nə buyurur? Ümumiyyətlə, yalnız Peyğəmbərimizə deyir, bütün insanlara buyurur. Heç vaxt cahillərdən olma deyir. Və Allah-u Teala bizə bu şəkildə dua etməyimizi öyrədir. Deyir ki, ya Rabbi, elmimi artır. Və bu şəkildə bir dua etməyimiz lazım. Təbii ki, oxuduqdan sonra üzərimizə düşən vəzifə nədirsə ona əməl etdikdən sonra bu duanı etməyimiz lazım. Ya Rabbi, elmimi artır. Yoxsa oxumadan elə oturub evdə, ya Rabbi, elmimi artır deyə bu şəkildə dua etmək də İslam'a görə düzgün bir təvəkkül anlayışı deyildir. Oxuyacaq və bizə düşən vəzifə nədirsə çalışacaq. Daha sonra Allahdan da kömək istəyəcəyik. Ya Rabbi, elmimi artır. Bizi cahillərdən etmə. Başqa bir hədis-i şərifdə baxın, nə deyir Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Yer üzündəki alimlər göy üzündəki ulduzlar kimidir. Nə güzel bir bənzətmə, bir təşbih. Yer üzərində olan alimlər göy üzündəki olan ulduzlara bənzəyir. Onun kimidir? Yer üzərində olan alimlər göy üzündə olan ulduzlar kimidir. Təbii ki, burada alim deyəndə bəzimizin, bir çoxlarının ağlına bugün xalqın nəzərində, cəmiyyətin nəzərində alim olaraq qəbul edilən insanlar deyildir yalnız. Allahdan ən çox alimlər qorxar, deyir Allah-u Teala. Təqvalı olan kimsələr, İslamdan xəbəri olan, İslamı həyatında tədbiq edən insandır əsl alim. Çünki Allahdan qorxan onlardır, deyir Allah-u Teala. Budur alim. Və bu şəkildə olan, yer üzərində olan bu şəkildə alimlər göy üzərindəki ulduzlar kimi deyir Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cahillər arasında bir alim, ölülər arasında diri kimidir? Başqa bir hədis-i şərif. Cahillər arasında bir alim necədirsə, ölülər arasında diri də o şəkildədir. Möhtərəm cəmaatımız, İslam tarixinə, ümumiyyətlə dünya tarixinə baxdığımız zaman, müsəlmanlar nə zaman ki öz dinlərinə sahib çıxdılar, dinlərini yaşayıblar, dinlərinin dediklərini, İslamın dediklərini həyatlarına tədbiq ediblər, hər zaman bütün dünyayı elm öndərliyi ediblər. Nə zaman ki, nə vaxt ki İslamdan qopublar, Qurandan qopublar, yanacağı qutaran mühərrik kimi dayanıblar. Dönənə kimi, 2 əsr öncəsinə kimi bütün müsəlmanlar idi, bütün dünyada elm öndərliyi idi. 18-ci əsrə kimi çox getməyək. Baxın, sizə misallar verəcəm. 7-ci əsrdən 18-ci əsrə kimi tam 11 əsr elm öndərliyini dünyaya müsəlmanlar etmişdir. Ya bugünkü belə demək mümkünsə elmin 70% müsəlmanlara aiddir. Bəlkə bu o qədər şirdizi bir rəqəm deyildir. Həqiqətdir bu. İbn Sina'nın Əl-Qanun Fittib adlı kitabı neçə illər Avropa universitetlərində oxunubdur vaxtı ilə. Və Hal-hazırda Paris Tibb Fakültəsində bir Avropa ölkəsi olan, bir Fransanın şəhəri olan Paris'in bir Tibb Fakültəsində İbn Sina'nın rəsmi asılıdır. İbn Sina'nın rəsmi bir təbabət alimi olaraq, doktor olaraq İbn Sina'nın rəsmi hal-hazırda belə asılıdır. Daha ki, əsr öncəsinə qədər Avropadakı universitetlərdəki müəllimlər, professorlar dərslərinə sarıq cübbə geyinərək girərdilər. Müsəlmanların etdiyi bu elmdə öndərliyinə görə, xidmətlərinə görə. Bəli, dərs verərkən onlar üçün o bir şərəf sayılırdı. Sarıq cübbə geyinib dərsə girərmişlər. Avropalı professorlar, alimlər. Bu nə zamana qədər davam etdi? 18-ci əsrə kimi davam etdi. Və ondan sonra nə oldu? Müsəlmanlar dinindən ayrıldıqdan sonra, Qur'anın etdiklərini etdikdən sonra, biraz əvvəl qeyd etdiyim kimi, yanacağı qurtaran mühərrik kimi, maşın kimi, avtomobil kimi dayandılar. Bunun səbəbi budur. Halbuki, Qur'an nə deyir? Oxu deyir. Oraya yetirməyə çalışıram. İqra deyir. Müsəlmanlar oxumadılar. Kimisə təqlid etdilər. İqra. Bismi Rabbikəlləzi xalaq. Oxu yaradan Rəbbinin adı ilə deyə ilk ayə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmə nazil olur. Yaradan Rəbbinin adı ilə, baxın, oxuyacaq, amma necə oxuyacaq? Allahın adı ilə oxuyacaq. Bismillah deyib oxuyacaq. Niyə burada Allah-u Teala yaradan Rəbbinin adı ilə oxu deyir? Çünki müşriklər də, Allaha şəriş qoşan insanlar da oxuyurdu, amma Allahın adı ilə oxumurdu, bütlərinin adı ilə oxuyurdular. Bismin Lat, Bismin Uzza, Lat Uzza onların istahiş etdiyi bütlərinin adı. Uzza'nın bütün, Uzza bütün, Lat bütün adı ilə deyib oxuyurdu. Amma Allah-u Teala nə deyir? Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ey Peyğəmbər, sən Bismin Lat, Bismin Uzza deyil, Bismi Rabbikəlləzi xalaq, yaradan Rəbbinin adı ilə oxu. Səni yaradan Rəbbinin adı ilə oxu ki, səni o yarattı. Xalaqal insana min alaq. O insanı laxtalanmış qandan yarattı. Allah insanı laxtalanmış qandan yarattı. Bu laxtalanmış qandan yarattı ayətindən məqsəd yaradılışın, insanın ana bətnində yaradılışının bir mərhələsini burada Allah-u Teala vurğulamaq istəyir. Baxın, Həd surəsində Allah-u Teala bu yaratmaqla əlaqəli bir ayədə nə buyurur? Ey insanlar, öləndən sonra yenidən diriləcəyinizə şübhəniz varsa əgər yenidən diriləcəyinizə, öldükdən sonra yenidən diriləcəyinizə dair bir şübhəniz varsa, şübhə edirsinizsə, İlk yaradılışınızı düşünün. İlk dəvə sizi Allah-u Teala necə yarattı, bir onu düşünün, təfəkkür edin. Daha sonra açıqlayır. Həqiqətən biz sizi, ey insanlar, babanız Adəmi torpaqdan, sonra mənidən, nütfədən, sonra laxtalanmış qandan, sonra müəyyən tam bir şəklə düşmüş, vaxtında doğulmuş və ya düşməmiş, vaxtından əvvəl doğulmuş bir parça ətdən, bu ana bətində insanın yaranma mərhələlərini burada Allah-u Teala bizə burada açıqlamaqdadır. Ki, bugün tibb elmi həqiqətən bunu təsdiq edir. Ki, insan ana bətində formalaşarkən, yanarkən, bir şəklə düşərkən bu mərhələlərdən keçir. Hansı mərhələrdən? Baxın, biz sizi bir qətrə dəyərsiz sudan, başqa bir ayda keçir. Biz sizi bir qətrə dəyərsiz sudan, nütfədən xəliq etdik. Mənidən, daha sonra laxtalanmış qan olur, laxtalanmış qandan, daha sonra müəyyən tam bir şəklə düşmüş və düşməmiş bir parça ətdən, bunlar hamısı bugün tibb elmi bunları təsdiq edir, bu mərhələləri. Yaratdıq ki, qüdrətimizi sizə göstərək, istədiyinizi ana bətində müəyyən bir müddət, adətən 9 ay saxlayar, sonra sizi oradan uşaq olaraq doğurub çıxardarıq. Sonra yetkinlik yaşına, yəni 30-40 yaşlarına, misal üçün, yetişərsiniz deyə sizi böyüdərik. Kiminiz bu həddə çatmamış vəfat edər, kiminiz də ömrün elə bir rəzil, ən ixtiyar çağına çatdırlar ki, vaxtı ilə bildiyini tamamilə unudub körpə uşaq kimi olar. Bilməz olar, ey insan, sən yer üzünü qupquru görürsən. Biz ona yağmur endirdiyimiz zaman o hərəkətə cana gəlib qabarar və hər növ gözəl meyvə bitkidən bar gətirər. Yəni, Allah-u Teala nə buyurur? Ey insan, hansı insandır bu? Kimə xitab edir Allah-u Teala? Öldükdən sonra dirilməyə şübhə ilə yanaşan insan. İlk yaradılışınızı düşünün. Ki Allah-u Teala sizi ilk dəfənizə yarattısa, ki bunu qəbul edirsiniz. Kimə soruşsan bu günləri? Məsələn, istisnalar var. Bizi Allah yarattı deyə deyir. Qəbul edir. Bunu itiraf edir ama öldükten sonra dirilmeyi kabul etmir. Bu cür insanlara de ki, eğer şüpheniz varsa öldükten sonra dirilmeyi hakkında şüpheniz varsa ilk defa sizi Allah nize yarattı. Onu bir düşünün. Eğer ilk defa sizi Allah-u Teala yarattıysa buna gücü sattıysa ki yarattı. Allah'ın her şeyi gücü satar. Ele ise sizi öldükten sonra diriltmeye ne kadir olmasın ki? Bir şeyi ilk defa yaratmak çetindir. Yoksa hemen o şeyi ikinci defa tekrar yaratma. Allah için çetin eşine yoktur. Eğer biz sizi ilk defa yoktan yarattıysa buna gücünü sattıysa niye biz sizi tezden ikinci defa yaratmayak ki? Deyir Allah-u Teala. Daha sonra ne deyir? Yer üzerine bak. Sen yer üzerine baktığın zaman kupkuru görürsün. Hal hazırda yaşıllık yoktur. Ama yaz gelsin inşallah. Ne olacak? Her taraf yaşıllanacaktır. Tabi ki bunun hamısı Allah edir. Eğer bu olursa siz de öldükten sonra ey insanlar dirileceksiniz. Halakal insane min alak. O insana lahtalanmış kandan yarattı. Üçüncü ayet Alak suresi. İkra ve rabbukel ekram. Oku. Senin Rabbin kerem sahibidir. Cömerttir. Lütfedendir. Merhametlidir. Şefketlidir. Hasis değildir. Kerem sahibi demek bu demek. İkra ve rabbukel ekram. Oku. Senin Rabbin en büyük kerem sahibidir. Allemel insana ve ellezî alleme bil kalem. Dördüncü ayet. O Rabbin ki sana kalemle yazmağı öğretti. Bakın. O Rabbin ki kalemle yazmağı öğretti. Burada kalemden maksat nedir? Yani kalem ilim öğrenmeye, okumağa, ilim elde etmeye bir vasitedir. Yani Allah-u Teala insanlar sizin ilim elde etmenize o vasiteni de Allah-u Teala size bahş etti, verdi. Kalem bir vasitedir. Esasen ilmi nice öğrenirik? Okuyarak, yazarak elde edirik. İkra. Rabbuka al-akram allazi allama bil qalam. Ve yazı çok büyük bir nimettir. Bütün ilimler, bilgiler hamısı yazıya köçürülerek korunup saklanmış. Yazı olmasaydı eğer deyilenler hamısı havada kalır, yaddan çıkıp giderdi. Halbuki o yazıyla, o kalemin yazdığıyla birçok ilim, bilgi korunmaktadır. Hatta başka bir hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurur? İç yaradılan şeyin kalem olduğunu söyler bir hadiste. Allemel insane ma lem ya'lem. O Rabbin ki insana bilmediklerini öğretti. Neticede insanları öğreden bəli Allah'tır. Her hansı bir şeyi eğer bir kimse öğrenmişse neticede onu öğreden yine Allah'tır. Allah-u Teala bütün işlere esasen vasitelerleydir. Vasiteleri veren Allah'tır. Yani allemel insane ma lem ya'lem. İnsan o Rabbin ki insana bilmediklerini öğretti. İnsan eğer Allah-u Teala senin elimli olmak için o şerayeti vasiteleri yaratmasaydı sen ey insan cahil kalardın. Onun için seni öğreden, seni elim sahibi eden yine Allah'tır. Bakın Bekara suresi 255. Ayette ayenin bir kısmını okuyacağım. وَلَا يُحَيْضُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَا شَاءَ. Ayet-i Kürsü'nün bir hissesini okuyorum. Allah'ın ilminden, onun özünün istediğinden başka hiçbir şey kavrayabilmezler. Allah istediği kimseye öz ilminden bahşeder, verir. Allah'ın ilminden, onun özünün istediğinden başka hiçbir şey kavrayabilmez. كَلَّا İnnel insane leyadga. Hayır. İnsan azgınlık eder. Bakın bu kadar Allah-u Teala insana verilen nimetten bahsetti. İnsana Allah-u Teala'nın insana bahşettiği merhametten, şefkatten, nimetlerden bahsetti. Ama buna rağmen hayır insan azgınlık eder. Kelle innel insane leyadga. Buna bakmayarak insan azgınlık eder. Adiyat suresi 6. ayette İnnel insane li rabbihi lekanud deyir Allah-u Teala. İnsan öz Rabbine karşı çok nankördür. Böyle. Hakikaten nankördür. Ümumudur ifadede bu. İnsan innel insane li rabbihi lekanud. Bu kadar Allah-u Teala insana nimetler vermesine rağmen onu hatta insan olarak yaratması ki, bu bizim üçün bir nimətdir, heyvan olaraq da dünyaya gələ bilərdik. Buna rağmen insan Rəbbinə qarşı nankordur. İnnəl insan li rabbihi lakanud. Ələq surəsi 7-ci ayədə Allah-u Teala davam edir. Ərrəəhu stəğnə. Yəni, innəl insanə ləyədğə. Xeyr, insan azğınlıq edər. Ərrəəhu stəğnə. Özünün dövlətli olduğunu gördüyü üçün, yəni sanki heç bir şeyə ehtiyacı yoxdur. Bu şəkildə düşündüyü üçün insan azğınlıq edər. Yəni, azğınlığın demək ki, səbəblərindən birisi nədir? Həddən artıq var dövlət sahibi olmaqdır. Həddən artıq var dövlət sahibi olmaq hər kəs nəfs daşıyır. İnsanı bu fikrə sövq edir. Sanki heç bir şeyə ehtiyacı yoxdur və azğınlaşmağa başlayır insan. Təbii ki, hər şeyin istisnası var. Ümumi olaraq danışıram. Ərrəəhu stəğnə. Özünün dövlətli olduğunu gördüyü üçün İnna ilə rabbika rucu'a. Axı sənin axır dönüşün Rəbbinədir, ey insan. Sən nə qədər yaşasan da, 100 il yaşasan da, 150 il yaşasan da, 1000 il yaşasan da, Nuh aleyhisselam yaşadı. Yenə nəticədə gəldiyin yerə qaydasın. Son dönüşün Rəbbinədir axı. Bu qədər təkəbbürlənmək, bu qədər azğın olmaq. Niyə Rəbbinə nankör olursan ki, İnna ilə rabbika rucu'a. Axı sənin axır dönüşün son nöqtən Rəbbinədir, oradır. Əraəyitə ləzi yənhə. Gördün mü o kimsəni? Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmə xitabən Allah-u Teala buyurur. Əraəyitə ləzi yənhə. Gördün mü o kimsəni ki, mani olur? Burada o kimsədən məqsəd Əbu Cəhildir. Əbu Cəhil. Niyə? Nədən bəhs edir? Baxın, daha sonra ayətin davamından görəcəyik, bunu anlayacaq. Abdən izə sallə, bir bəndəyə namaz qıldığı vaxt. Yəni, sən namaz qıldığın zaman sənə mani olan o Əbu Cəhili gördünmü? Ki, sən namaz qılırsan, sənə mani olmağa çalışırdı. Onu gördünmü? Bu ayənin səbəb-i nüzulu haqqında bəhs etmək istəyirəm. Necə oldu? Hansı hadisədən sonra bu ayə nazil oldu? Rəvayətə görə Əbu Cəhil bir gün öz dostlarından Muhammed yenə sizin yanınızda üzünü torpağa sürür mü? Səcdəni qəsd edir. Üzünü torpağa sürür mü? Yəni sizin önünüzdə namaz qılıb səcdə edir mi? Deyə soruşdu dostlarımın Əbu Cəhil. Dostları bəli dedilər, edir. Yenə də üzünü torpağa sürdür, səcdə edir. Və bunun üzərinə Əbu Cəhil Lat və Uzzaya and olsun ki bütlərin adı. Lat və Uzzaya and olsun ki onu bu şəkildə namaz qılarkən görsəm onun boynuna minəcəm. Baxın, and içir Lata Uzzaya və nə edəcəm deyir, boynuna minəcəm. Ona mani olacam namaz qılmasına. Və boynuna minəcəm və üzünü torpağa sürtəcəm. Və yenə bir gün gəldi Əbu Cəhil. Rasulullahı namaz qılarkən gördü. Boynuna minmək üçün gəldi. Niyyəti buydu. Daha sonra dostları da qıraqdan Əbu Cəhilə baxır ki, Əbu Cəhil nə demişdi? Onu namaz qılarkən görürsəm, boynuna minəcəm, mani olacam. Dostları da qıraqdan Əbu Cəhilə baxır ki, nə edəcək Əbu Cəhil Həzrət Peyğəmbərə. Daha sonra dostları onun həmin an geri döndüyünü və əlləri ilə neysə bu şəkildə qorunduğunu gördülər. Peyğəmbərimiz Əleyhisselam biraz yaxınlaşıb, dostları qıraqdan baxır, Əbu Cəhəlin dostları. Baxır ki, bu şəkildə neysə özünü qoruyur, hərəkət edir. Ona, sənə nə oldu deyə soruşuldu Əbu Cəhildən. O da belə dedi, mənimlə onun arasında, yəni Peyğəmbərimiz s.ə.v. arasında ateşdən bir xəndək, qorxunç bir varlıq və qanatlar meydana gəldi. Həzrət Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisə haqqında baxın nə buyurur. Əgər mənə Əbu Cəhil o əsnada bir az da yaxınlaşsaydı, mələklər onu parça-parça edəcəkdi. Allah-u Teala öz qulunu qoruyur. Demək ki, yaxınlaşmaq istəyib, Allah-u Teala o mələklər vasitəsilə ona Əbu Cəhilə mani olur. Əbu Cəhil onun üçün bu şəkildə qorunurmuş. Və yaxınlaşa bilməyir. Və burada oradan, onunla Əbu Cəhildən bəhs edir ayə. Yəni, Əraytəllədi yənhə, gördün mü o kimsəni, Əbu Cəhəli ki, sənə mane olur, mane olmağa çalışır, abdən idə sallə bir bəndəyə, yəni sənə namaz qıldığı vaxt. Möhtərəm müsəlmanlar, əzan da oxunuz, çatmayacaq. Bu, inşallah qaldığımız yerdən yenə gələn cümə davam edərik. Allah-u Teala cümləmizdən razı olsun inşallah. Subhanə rabbika rabbil izzəti əmmə yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله تعالى الفاتحة